Lämpimästi tervetuloa uudistuneelle avoimen raamattukoulun radioluennolle. Tästä syksystä eteenpäin nämä avoimen raamattukoulun radioluennot käsittelevät joka viikko jotakin raamatun kirjaa, katkelmaa siitä tai jotakin kirjasta nousevaa keskeistä teemaa. Raamatun äärellä siis ollaan, ja jos mahdollista, niin entistäkin enemmän. Samaa nimeä kantava kansanopistolinja Suomen raamattuopistossa Kauniaisissa, josta itse siis vastaan, on myös uudistunut. Siellä koko raamattu käydään läpi lukukaudessa innostavien opettajien johdolla. Tervetuloa mukaan. Tarkempia tietoja löydät osoitteesta raamattuopisto.fi. Tänään vuorossa on Markuksen evankeliumi. Tarkastelen evankeliumista tällä kertaa erityisesti Jumalan valtakuntaa käsitteleviä kohtia. Mikä se Jumalan valtakunta nyt oikein olikaan ja mitä Jeesus siitä opetti? Siihen etsimme vastauksia. Kiva, että olet kuulolla. Aloitetaan lyhyellä johdannolla Markuksen evankeliumiin. Tai oikeammin pitäisi sanoa evankeliumiin Markuksen kertomana tai mukaan. Sillä itse evankeliumi, ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, on yksi. Mutta siitä kertovat meille Raamatussa 4 evankelistaa. No, kuka tämä Markus oikein oli? Kuvitellaan, että sinulla olisi kaveri, joka vuodesta toiseen puhuu sinulle innokkaasti hänen isänsä erikoisesta elämästä. Hän puhuu siitä sinulle koulussa, kaupassa, kadulla ja kalassa. Yksinkertaisesti joka paikassa. Aikaa myöten innostut itsekin kertomuksesta yhä enemmän ja enemmän. Vähitellen osaat tarinan niin hyvin, että voit puhua sen sujuvasti ulkoa ikään kuin näytelmän käsikirjoituksen. Markukselle, Markuksen evankeliumin kirjoittajalle, tapahtui ehkä jotakin tämän kaltaista. Evankeliumi itsessään on anonyymi, mutta piispa Papias kirjoitti 100-luvun alussa tekijän olleen Pietarin tulkki Markus. Lainaan Papiasta. Markus oli kulkenut Pietarin mukana tulkkina. Itse hän ei ollut kuullut Jeesuksen puhuvan eikä seurannut häntä, mutta Pietarilta kuulemansa asiat hän oli merkinnyt tunnon tarkasti muistiin. Hän ei kuitenkaan tehnyt tätä aikajärjestyksessä. Opettaessaan Pietari näet otti esille sellaista, mitä kuulijat juuri silloin tarvitsivat, kiinnittämättä huomiota tapahtumien järjestykseen. Markuksen pyrkimyksenä taas oli, ettei hän jättäisi pois eikä vääristäisi mitään kertomastaan. Näin Papias. Eli Markus oli siis Pietarin tulkki ja työtoveri. Jeesuksen kuoleman jälkeen Pietari julisti vuosikymmeniä ihmisille Jeesuksesta, ja Markus oli usein Pietarin mukana hänen matkoillaan. Vähitellen Markukselle nämä asiat kävivät niin tutuiksi, että hän pystyi kertomaan tapahtumat kuin itse läsnä olleen. Lopulta hän kirjoitti papyrukselle Pietarin kertomat tapahtumat ja muualtakin kuulemiaan tietoja yhtenäiseksi esitykseksi 60-luvun alkupuolella. Markuksesta tuli siten hermeneuttes, suullisen opetuksen kirjaanpanija. Eikä Markuksen kontaktit rajoittuneet vain Pietariin, vaan hän oli myös apostoli Paavalin työtoveri. Uusi testamentti mainitsee Johannes Markuksen, joksi häntä siis kutsuttiin erotukseksi muista Markuksista 10 kertaa. Markus oli hyvin nuori tullessaan mukaan alkukirkon toimintaan. Hän kohtasi Jeesuksen seuraajia jo lapsuuden korissaan, jonka hänen äitinsä oli antanut seurakunnan kokoontumistilaksi. Perimätiedon mukaan Markus toimi elämänsä loppuajan piispana Aleksandrian kaupungissa Egyptissä ja kärsi siellä lopulta myös marttyyrikuoleman. No, Markuksen evankeliumityyli, se on kansanomainen ja havainnollinen. Usein sangen niukka, mutta särmikkään ilmeikäs. Kreikankielinen alkuteksti on puhetyylistä. Ehkä siinä on jopa kuultavissa jotain Pietarin puhetavasta. Markuksen rytmi on nopeaa. Evankeliumissa esiintyy sana heti, kreikaksi eutus, 40 kertaa, joka luo kuvan nopeasta eteenpäin pyrkimisestä. Liikaa ei selitellä, miksi Jeesus teki niin tai näin, vaan mennään eteenpäin ja annetaan tapahtumien puhua puolestaan. Kiire loppuu siirryttäessä pääsiäisen aikaan, joka onkin evankeliumin ehdoton keskus. Evankeliumin 16. luvusta peräti 6 keskittyy pääsiäisen tapahtumiin. Usein evankeliumia kuvaillaankin kertomukseksi kärsivästä Kristuksesta. Markuksen evankeliumin yksi viehätys on sen kuvaamista tapahtumista nouseva elämän maku ja haju. Ikään kuin Markus kertoisi omista kokemuksistaan, jotka ovat muuttaneet hänen elämänsä täysin. Ja tähän prosessiin Markus haastaa myös lukijansa, meidätkin tänään. Hän itse vetäytyy kirjoittajana syrjemmälle ja välittää silmiemme eteen kuvan Jeesuksesta, Jumalan pojasta, joka muuttaa jokaisen häntä seuraamaan lähtevän ihmisen elämän. Tämän alkujohdannon jälkeen on aika avata Markuksen evankeliumi. Kuten aluksi totesin, nyt tarkkailussa on erityisesti Jumalan valtakuntaa koskevat Jeesuksen sanat. Ensimmäisen kerran törmäämme teemaan jo ensimmäisen luvun jakeessa 14. Markus kertoo Jeesuksen kasteen ja erämaa kiusausten jälkeen seuraavasti. Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Eli Jumalan valtakunta ja sen lähelle tuleminen kuuluu aivan Jeesuksen ydinsanomaan. Vähäisestä asiasta ei siis ole kyse. Mikä sitten on tämä Jumalan valtakunta? Katsotaan lisää Raamatun kohtia. Jeesus opettaa Jumalan valtakunnasta usein vertausten avulla. Moni vertaus alkaa esimerkiksi, tällainen on Jumalan valtakunta, tai mihin vertaisimme Jumalan valtakuntaa. Näin löytyy Markuksen evankeliumin luvusta 4. Opetuslapsetkin ovat vähän hämillään näistä vertauksista. He kysyivätkin Jeesukselta vertausten merkitystä, johon Jeesus vastasi hieman tylyn kuuloisesti. Teille on annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa, että he näkemällä näkisivät, eivätkä huomaisi, ja kuulemalla kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, niin etteivät kääntyisi ja saisi anteeksi. Jeesus lainaa tässä profeetta Jesajaa. Uppiniskainen Israelin kansa sai Jesajan suun kautta Jumalalta ankaria sanoja, ja nyt Jeesus toteuttaa tämän profetian. Sanoma Jumalan valtakunnasta on mitä tärkein, mutta silti moni, vaikka itse näkee sen tai kuulee siitä, niin ei silti huomaa tai ymmärrä sitä. Se on ikään kuin heidän edessään, mutta silti ulottumattomissa. Näin oli muun muassa Jeesuksen vertausten kanssa. Kansa kuuli ne, mutta ymmärtämättömyyden tähden jäivät paitsi niiden tärkeästä sanomasta. Tämä oli siis kansan tila isossa kuvassa. Sillä toki oli myös opetuslasten lisäksi ihmisiä, jotka saivat Jumalan lahjana ymmärryksen Jeesuksen sanoista ja teoista. Hypätään seuraavaksi Markuksen lukuun 9, jossa on Jeesuksen ravisuttavia sanoja viettelyksistä. Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että molemmat kädet tallella joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen. Ja jos sinun jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat jalat tallella, heitetään helvettiin. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Parempi on sinulle, että silmä puolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvettiin, jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu. Näistä Jeesuksen sanoista käy vähän huonomminkin kuuntelevalle kyllä selväksi, että Jumalan valtakuntaan pääseminen on tärkeydessään hieman eri kategoriassa kuin vaikka junaan ehtiminen. Vaihtoehtona Jumalan valtakunnalle on ei vähempää eikä enempää kuin helvetti. Synonyyminä Jeesuksen edellä sanomassa Jumalan valtakuntaan pääsemiselle on elämään sisälle pääseminen. Ja tässä elämällä ei tarkoiteta sitä elämää, mitä me kaikki ihmiset nyt elämme kuoleman vastakohtana, vaan sitä elämää isolla eellä, joka on vain ja ainoastaan todellisuutta silloin, kun elämme rikkomattomassa yhteydessä Jumalaan. Siinä yhteydessä, johon Jumala ihmisen alun perin loi, ja joka oli todellisuutta paratiisissa. Mennään eteenpäin. Jos nyt on vähintäänkin selvää, että Jumalan valtakuntaan on ensiarvoisen tärkeää päästä, ja kaikki eivät ymmärrä hölkäsen pöläystä sen päälle, niin kuka sitten sinne pääsee? Kenellä on parhaat edellytykset? Markuksen evankeliumin luvussa 10 Jeesus opettaa seuraavasti. Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin. Mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Tämä episodi on aiheuttanut raamatulkijoissa päänvaivaa läpi vuosisatojen. Mitä ihmettä Jeesus tarkoittaa tällä lastenkaltaisuudella? Mitä on se lapsille ominainen asia, jolla Jumalan valtakunta otetaan sulavasti vastaan? Lukuisia ehdotuksia on toki annettu. Aika usein olen kuullut tulkintoja, että Jeesus tarkoitti sitä, että tullaan viattomaksi kuin lapsi, tai tullaan epäitsekkääksi kuin lapsi. En oikein lämpene näille tulkinnoille. No miksi en? No yksinkertaisesti siksi, että tällaisiahan lapset eivät oikeasti ole. Kolmen lapsen isänä ainakaan minun kohdalleni ei ole siunaantunut tällaisia viattomia tai epäitsekkäitä lapsia. No mitä Jeesus sitten tarkoitti? Tarina kertoo seuraavasti Itävallan keisari Kaarle ensimmäisen hautaamiseen liittyen. Kaarle ensimmäisen ruumista oltiin kantamassa suuren luostarikirkon ovelle ja kantajat koputtivat oveen. Oven takaa kuului apotin ääni. Kuka sieltä tulee? Kantajat vastasivat. Keisari Kaarle ensimmäinen, Itävallan, Böömin, Unkarin kuningas, Habsburgin suvun viimeinen hallitsija. Tässä kohden apotti keskeytti ja sanoi oven takaa. Täällä me emme tunne ketään sellaista. Kantajat ihmettelivät, mutta koputtivat uudestaan. Jälleen apotti kysyi, kuka sieltä tulee? Kantajat vastasivat, keisari Kaarle. Ja taas kuului apotin vastaus, täällä me emme tunne ketään sellaista. Kantajat koputtivat kolmannen kerran ja vieläkin apotti kysyi, kuka sieltä tulee? Kantajat vastasivat, no Kaarle. Sitten ovi avautui ja kuului ääni, sisään. Näin se on. Jumalan valtakuntaan pääsee vasta se, joka on riisuttu kaikista omista titteleistä, ansioista ja hyvistä teoista. Se, joka tulee köyhänä, alastomana, lapsen kaltaisena, jolla ei ole omia merittejä, jonka turvana on vain Jeesus ja hänen ansionsa. No, entä sitten toisinpäin? Onko jotakin sellaista, minkä kanssa pitää olla tarkkana, jos mielii päästä Jumalan valtakuntaan? Samaisessa Markuksen evankeliumin 10. luvussa kerrotaan myös näin. Silloin Jeesus katsoi ympärilleen ja sanoi opetuslapsillensa, kuinka vaikeaa onkaan niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan valtakuntaan. Niin opetuslapset hämmästyivät hänen sanoistaan. Mutta Jeesus rupesi taas puhumaan ja sanoi heille, lapset, kuinka vaikeaa onkaan niiden, jotka luottavat tavaraansa päästä Jumalan valtakuntaan. Helpompi on kamelin käydä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Niin he hämmästyivät yhä enemmän ja sanoivat toisillensa, kuka sitten voi pelastua? Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle, sillä Jumalalle on kaikki mahdollista. Tässä Jeesus antaa vakavan varoituksen mammonan suhteen. Mammona on hauska arameankielinen sana maamonaa, joka on siirtynyt hebreaan, kreikkaan ja moniin muihinkin kieliin, kuten suomenkin. Sana tarkoittaa yleisesti omaisuutta. Tässä kohdin käytetään tosin toista kreikan kielen sanaa, mutta minun suosikkini on tämä mammona, sillä monissa vastaavissa kohdissa puhutaan tällä sanalla. Joka tapauksessa rikkaus, tavara, mammona tulee helposti ihmiselle epäjumalaksi. Itsessään rikkaus ei ole oikein taikka väärin, mutta jos ihminen on laittanut siihen turvansa, on siitä tullut hänelle epäjumala. Jeesuksen luokse tulelle rikkaalle miehelle oli ilmeisesti käynyt juuri näin. Sillä hän valitsi mieluummin omaisuutensa kuin Jeesuksen. Opetuslapsetkin kokivat ilmeisesti piston sydämessään, ihmetellessään keskenään sitä, että kuka sitten voi edes pelastua. Ja Jeesuksen reaktio tähän onkin mitä sanoisin armollisin. Niin kauan kuin katsomme itseemme ja omiin mahdollisuuksiimme, ei Jumalan valtakunnan ovet aukea, mutta Jumalalle on kaikki vielä mahdollista. Siksi meidän tuleekin katsoa Jumalan poikaa, Jeesuksen, ja ovet aukeavat, riippumatta siitä, oletko rikas vai köyhä. No millainen Jumalan valtakunta sitten on? Useimmiten Jeesus avaa tätä vertauksin, kuten olikin jo puhetta. Jumalan valtakunta yllättää. Se on luoteeltaan hyvin erilaista kuin mihin me olemme tottuneet ihmisvaltakunnissa. Sen lainalaisuudet hätkähdyttävät, ne tuntuvat jopa sotivan arkijärkeä ja kokemaamme vastaan. Rikkaan miehen tapauksen jälkeen Pietari kysyi Jeesukselta, että mikä hän heidän opetuslapsien palkkana ja osana on, kun ovat luopuneet kaikesta Jeesuksen seuraamisen tähden. Ja tähän Jeesus vastaa näin. Totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta, tai veljistä, tai sisarista, tai äidistä, tai isästä, tai lapsista, tai pelloista, ja joka ei saisi satakertaisesti. Nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä ja lapsia ja peltoja vainojen keskellä, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi. Eli palkkaa oli kyllä luvassa, jopa tässä ajassa ja reilusti. Pietari ehti jo varmaan tyytyväisenä haroa partaansa, kunnes Jeesuksen viimeiset sanat pysäyttävät ja saavat miettelijäksi. Vainoja. Ja mitä on ensimmäisten tuleminen viimeisiksi ja viimeisten ensimmäisiksi? Mehän olemme tässä Jeesuksen lähimmäisiä oppilaita, siis ensimmäisiä. Tarkoittaakohan tämä jotakin huonoa meille? Tätä Markus evankelistana avaa muutamaa jaetta myöhemmin, kun Sepedeuksen pojat Jaakob ja Johannes tulevat Jeesuksen luo pyytämään tämän tulevan valtakunnan parhaita paikkoja itselleen. No muut opetuslapset tietenkin närkästyvät, kun kuulivat Sepedeuksen poikien pyytelevää jo boonoksia tiskinalta, jolloin Jeesus pysäyttää kinastelun kertomalla Jumalan valtakunnan järjestyksestä lisää. Jeesus sanoi, te tiedätte, että ne, joita kansojen ruhtinaiksi katsotaan, herroina niitä hallitsevat, ja että kansojen mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Mutta näin ei ole teidän kesken, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Sillä ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. No viimeistään nyt opetuslasten olisi ollut aika ymmärtää, että Jumalan valtakunnan ymmärtämiseksi ei voi ottaa liikaa mallia heidän tuntemastaan yhteiskunnasta ja järjestyksestä. Ja mitä palkkaan tulee, niin Matteuksen evankeliumin puolella on Jeesuksen vertaus viinitarhan työntekijöistä, joille kaikille maksetaan sama palkka riippumatta siitä, onko tehnyt töitä 12 tuntia vai vain yhden vaivaisen tunnin. Jumalan valtakunta on jotakin aivan toisenlaista kuin mihin me ihmisinä olemme tottuneet. Se ei ole edes sidottu aikaan ja paikkaan, kuten tavalliset valtakunnat. Luukkaan evankeliumin puolella Jeesus sanoo, Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Tai voidaan kääntää myös, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. No kuin ei olisi jo tarpeeksi siinä, että tämä Jumalan valtakunta ei ole selvästikään silmin nähtävissä, on näissä Jeesuksen juuri lainaamissani sanoissa toinenkin erikoisuus. Jumalan valtakunta ilmeisesti siis on jo, koska se on Jeesuksen sanojen mukaisesti sisäisesti teissä tai teidän keskellänne. No, näin on. Vaikka samalla siihen liittyy selvä aikaparadoksi, kun katsomme Jeesuksen kaikkia lausumia asiasta. Jumalan valtakunnan aikaparadoksi on nimittäin siinä, että Jumalan valtakunta on jo tullut. Ja samanaikaisesti Jumalan valtakunta tulee. Tässä on koko Uuden testamentin eskatologinen jännite. Jo nyt, ei ihan vielä. No annan esimerkkejä. Jo nyt aikakäsityksen puolesta puhuvat seuraavat Jeesuksen sanat. Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Ja eri aikakausien murroksesta kertoo tämä Jeesuksen sana. Lain ja profeettojen aika kesti Johannekseen asti. Siitä lähtien on julistettu hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta ja jokaista vaaditaan tulemaan sinne. Ja vielä hääjuhlan, joka on pelastuksen symboli alkamisesta, Jeesus opettaa näin. Johanneksen opetuslapset ja fariseukset paastosivat. Jeesukselta tultiin kysymään, miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa, kun kerran Johanneksen opetuslapset ja fariseusten opetuslapset paastoavat. Jeesus vastasi, eivät kai häävieraat voi paastota silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan. Niin kauan kuin sulhanen on heidän joukossaan, he eivät voi paastota. Eli näiden kohtien perusteella näyttäisi selvästi siltä, että Jumalan valtakunta on jo todellisuutta. No tämän rinnalla pitää katsoa vielä toisia kohtia, josta näkyy, että kuitenkin Jumalan valtakunta vielä tulee. Isä meidän rukouksessa on pyyntö, tulkoon sinun valtakuntasi. Ehtoollisen asettamisen yhteydessä Jeesus sanoo, totisesti minä sanon teille, minä en juo enää viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa. Ja vielä eräässä kohtaa Jeesus opettaa seuraavasti. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkien profeettain olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyiksi ulos. Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, ja he aterioitsevat Jumalan valtakunnassa. No kaikki nämä kohdat voidaan nähdä viittaavan siihen, että Jumalan valtakunta aterioineen on vasta tulossa. Miten siis on? Miten tämä aikaparadoksi pitäisi ymmärtää? Vai koetko ehkä jo tippuneesi aikaa sitten kärryiltä? Se ei suinkaan olisi ihme, sillä puhummehan koko ajan asiasta, joka jää meille enemmän tai vähemmän salaisuudeksi. Silloin on hyvä palata perusteisiin, back to basics tai keep it simple. Silloin voi yksinkertaisesti, mutta totuudesta tinkimättä, sanoa tiivistetysti, Jumalan valtakunta on yhtä kuin Jeesus. Nimittäin Jeesuksen toiminnassa Jumalan valtakunta jo toteutui, mutta samalla se oli vasta esimakua tulevasta. Voidaan ihan oikein sanoa, että Jeesuksessa Jumalan valtakunta on jo todellisuutta hänen omissaan. Tästä lainasinkin jo Jeesuksen sanaa, Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Jeesuksen maanpäällisessä elämässä ja yhä jatkuvassa toiminnassa pyhän henkensä kautta Jumalan valtakunta todellistuu maan päällä jo nyt, tälläkin hetkellä. Pelastus on tarjolla, se tapahtuu ja sen saa jo nyt. Siksi on myös ihan oikein sanoa, että hänen omansa saavat elää jo nyt Jumalan iankaikkisen valtakunnan maanpäällistä aikaa. Toisaalta lopullisesti Jumalan valtakunta tulee Jeesuksen toisessa tulemisessa. Ilmestyskirjan luvussa 19 taivaassa riemuitaan. Halleluja, Herra meidän Jumalamme kaikki valtias on ottanut kuninkuuden. Tällöin tapahtuu tuomio ja pelastuksen täyttymys. ja sitten ei ole enää taivaallisen ja maallisen valtakuntien rinnan eloa. Vaan taivaassa Jumalan valtakunnan kansalaisten elämä jatkuu ja Jeesuksen torjuneet erotetaan valtakunnan ulkopuolelle helvettiin. Ja kaikki edellä mainittu on yhtä aikaa totta kuin vain muistamme, että siellä missä on Jeesus, on Jumalan valtakunta. Ja Jeesuksen luo saa, suorastaan pitää tulla köyhänä, alastomana, lapsen kaltaisena, ilman omia merittejä. Sillä Jeesus riittää. Nyt alkaa olla matkamme Markuksen evankeliumin ja Jumalan valtakunta teeman parissa tältä erää lopussa. Paljon enemmänkin olisi ollut Jeesuksen sanoja tutkittavaksi, mutta matkaa voi jatkaa vaikka tulemalla Raamattuopiston kursseille. Kiitos kun olit mukana avoimen Raamattukoulun radioluennolla. Siunattua illan jatkoa sinulle.